Matića, ako pitamo iz Biblije, Marko 11. glava, to znamo. Znači, to je 12. stih. Marko 11. glava, 12. stih. Sljedećeg dana kada je odlazio iz Bitanije, Isus je ogladneo. Iz daleka je spazio jednu lisnatu smoku, pa je došao do nje, ne bi li pronašao neki plod na njoj. Ali kada je prošao, nije našao ništa osim lišća, jer još nije bilo vrijeme kada smokve rađaju. Isus reče smokvi, neka niko više ne jede od tvoga ploda za sva vremena. Njegovi učenici su to slušali. Došli su u Jerusalim, a Isus je uđe u hram i počeo da isteruje one koji su prodavali i kupovali u hramu i izvrtao je stolove menjačima novca i tezge prodavcima golubova. Nikome nije dopuštao da pronese nešto kroz hram. Učio ih je, nije li napisano, moj dom će se zvati dom molitve svim narodima, a vi ste od njega napravili razbojničku pećinu. Kad su vodeći sveštenici i znalci Svetog pisma čuli za to, gledali su kako da ubiju Isusa. Naime, bojali su ga se jer je najedan bio zadivljen njegovim učenjem. Uveče je Isus i njegovi učenici zašli su iz grada. Kad su sljedećeg jutra prolazili pored one smokve, opazili su da se ona iz korena osušila. Petar se tada prisjetio i rekao, vidi učitelju, osušila se ona smokva koju si proprao. Isus im odgovorio, pouzdajte se u Boga, zaista vam kažem, kogod kaže ovoj gori, digni se i baci se u more i ne posumnja u srcu, nego veruje da će se to što je rekao zaista dogoditi, tako će biti. Zbog toga vam kažem, sve što molite, sve što umolite i zatražite, verujte da ste primili i dobit ćete. A kad stojite i molite se, praštajte, ako imate šta protiv nekoga, da bi Otac vaš koji je na nebesima oprostio vama vaše prestupe. Ako vi ne opraštate drugima, ni Otac vaš nebeski neće oprastati vama vaše prestupe. Nebeski Oče. Gospod Isuse Hriste, to je tvoja reč i mi su danas došli do nje. Mi molimo te, Oče nebeski, da tvoj sveti Duh da pomazanje na ovu reč, jer nebo i zemlja će proći, ali ove svete reči neće nikada proći. Ti si isti jučer, danas i za uvek, Oče. Pomozi nam, Oče nebeski, u našoj veri, u našoj službi, u onome što pokušavamo da radimo, da se služimo, jer ono što radimo, radimo iz čistoga srca, Oče. Pomozi nam, Oče nebeski, da proširimo ovu poruku, pomozi nam, nebeski Bože, da organizujemo skupove na tvoju slavu. Pomozi nam, nebeski Bože, da napravimo skupove gdje ćeš ti biti prisutan i blagosloviti tvoje ljude. Pomozi nam, Oče nebeski, da ljudi dolaze na naše skupove i kao što su već svjedočile neke sestre iz Mađarske, da im je to promenilo živote i da je najviše uticalo na njih, Oče. Dozvoli nam, Oče nebeski, da imamo takve skupove sa takvom atmosferom, sa takvom prisutnošću, sa takvim pomazanjem.
Amen.
Dozvoli, Oče nebeski, da to sve organizujemo kako treba, Oče, i za svega, Oče nebeski, dozvoli nam da posvetimo svoje srce za to vrijeme i za te dane. Blagoslovi nas, Oče nebeski, jer kako dani prolaze i kako vrijeme ide, mi se bližimo našem cilju, mi se bližimo kraju na ovaj ili onaj način i zato budi sa nama, Oče, vodi nas, Oče, da donosimo ispravne odluke i da činimo stvari koje su tebi ugodne, mi molimo u tvoje ime. Jeste, evo nas prvi put u ovoj prostoriji. Sad u stvari nije ona crkva o kojoj smo govorili, kao što sam rekao to malo pre kad smo ta crkva bi u stvari bila idealno mjesto za ono što smo mi planirali da radimo, da pravimo skupove, da pozivamo goste, ali očito je da ljudi više mrze poruku nego što vole novac. To je tako sa denominacijama, ali šta je tu? I sad sljedeća stvar koju treba da uradimo i molite se za to jeste da se registrujemo, da napravimo neku vrstu registracije bilo kakve. Znači, ako mi to ne uradimo sada, neće niko nikada uraditi. Znači, to je nama potrebno i zbog ovoga skupa, i zbog ovih sastanaka, i zbog onoga što planiramo da uradimo. Jednostavno, više nemamo nikakvog razloga da to odlažemo. Na neki način su svi vernici poruke širom bivše Jugoslavije ilegalci. Znači, praktično organizujemo skupove, niti smo registrovani, niti znaju, niti ljudi znaju ko smo, niti znaju šta smo, niti im to možete objasniti. Tako da nam je potrebno u narednih nekoliko dana, znači, to ne može da se otekne kao narednih nekoliko godina, u narednih nekoliko dana molite se da se to reši. Znači da jednostavno ljudi znaju ko smo, šta smo, da smo na verskim skupovima, da pravimo verske skupove, da organizujemo, da proslavljamo Boga. I sve ja mislim da to može da se reši, da će to biti se u redu možda u narednih desetak dana. Znači, ali molite se da to prođe, jer da zaista možemo raditi šta god hoćemo. Možemo praviti u ovoj sali, u onoj velikoj sali, na drugim mestima, možemo organizovati skupove kako je god želite i kakve god mislimo da treba organizovati, ali nam je potrebno to da imamo, da jednostavno ljudi kad dođemo da zakupljujemo sale bilo gdje, da znaju ko smo, šta smo, šta radimo i zbog čega smo tu. Znači, mi to možemo uraditi i verujem da to nije nemoguće. Znači, o tome mnogim stvarima u našim životima i u našim službama mi smo pričali godinama. Znači, sada je jednostavno vrijeme da se neke stvari uradi. da se neke stvari urade, da imamo tu pozadinu iza sebe i da onda bez nikakvih problema idemo u javnost, organizujemo skupove, evangeliziramo i radimo što god hoćemo. Tako da je ovo prvi korak, znači to je jedan prvi korak, nije onako kako sam ja želeo, ali je onako kako je zato da mora da bude. Uglavnom u svakom slučaju više nismo u stanu i više nikada nećemo tamo biti. Tako da je to vreme kada ćemo praviti službe u nedjelju, kao što je to prorok rekao i kao što to treba da bude, u danu uskrsnuća. Znači da proslavljamo, crkva se skuplja u nedjeljno jutro, zato što je nedjeljno jutro, jutro uskrsnuća Isusa Hrista. Znači to je ta velika stvar i to je taj veliki dan i to je nešto što bi svi vernici ovoga sveta trebali u taj dan i taj dan i to prepodne i ceo taj dan da posvete razmišljanju i sećanju na ono što je najveća stvar u istoriji cijelog sveta, a to je uskrsnuće mrtvoga čovjeka koji je bio, jeste i zauvek će biti naš spasitelj. Znači, to je kao što pismo kaže, ja znam da naš spasitelj živi, kao što je Job rekao, ja znam da moj spasitelj žive i ove moje oči će ga gledati, a ne neke druge. Znači, on jeste naš spasitelj, on je umro za nas, on je ovoga jutra na ovaj dan uskrsnuo. Znači, to uskrsnuće je nešto što je najslavniji događaj cijele večnosti, nikada ništa nije bilo i niti će ikada išta biti veliko kao što je to. Mi govorimo o velikom danu uznesenja, on će biti veliki dan za nas, ali da nije bilo tog dana na Golgoti, da nije bilo nedeljnog jutra uskrsnuća, ne bi bilo ni uznesenja, ne bi bilo ni naše vere, ne bi bilo ni našeg spasenja, ne bi bilo ni našeg Svetoga Duha koji je danas sa nama. Ne bi bilo ničega od tih stvari da nije bilo Golgote i da nije bilo uskrsnuća. Tako da i jednom kada odemo u nebo, mi ćemo slaviti uskrsnuće. Jednom kada odemo u nebo, mi ćemo se kroz celu večnost sećati uskrsnuće. Mi ćemo se sećati te velike pobede. Abraham rekao da je to najveća bitka koja je ikada vođena u istoriji sveta i da je to najveća pobeda koja je ikada ostvarena. Čovjek koji je naš spasitelj, Mesija, bio je mrtav, a onda je ustao iz groba i otišao u uznesenje. I na tome počiva sva vera. I to je Pavle rekao, mislim, Korinćanima, ako vi pričate da nije bilo uskrsnuća, onda vi niste hrišćani, onda vama ne trebaju službe, onda vama ne trebaju darovi, onda vama ne treba ništa, zato što je uskrsnuće najveća centralna stvar, to je Božje obećanje, Isus je ispunio to obećanje i nikada ništa ne može i neće biti veliko kao što je to. Dakle, ja ću ovoga jutra govoriti o jednoj stvari koja mi je zanimljiva i već duže vreme je. Imam u srcu da propovedam o tome, a to je nešto što je brat Rakam rekao u jednoj propovedi, a propoved se zove Kako ja mogu da pobedim. I tamo imate jedno proroštvo na koje je malo ljudi obratilo pažnju, a proroštvo glasi o stvarima koje će se dešavati nakon njega. A prorok je rekao, počet će mnoge grupe ljudi da se skupljaju oko ove poruke, ali će samo jedna uspjeti da dođe do cilja. I tako da će moja tema ovoga jutra biti šta će biti sa svim tim grupama koje mi danas nazivamo crkve poruke. Jer vi to ne možete kada proučavate poruku i kada vidite ono što je prorok govorio i način na koji je prorok o tome govorio, da je probuđenje uvek proizvodi i blizance i tri vrste vernika i sve to stoji. Znači, ali svaki put, tamo gdje je reč doba i ljudi koji kažu da su vernici reči doba, to je jeste probuđenje. Bilo koja crkva i bilo koja grupa danas u svetu šta god verovala, kakve god doktrine imala, ako ona drži ovu poruku i ako ona kaže da veruje da je William Rakam prorok ovoga doba, ona jeste deo probuđenja ovoga vremena. I onda prorok kaže, mnoge su se grupe pojavile i mnoge su se crkve pojavile, ali će samo biti samo jedna grupa ljudi koja će u stvari doći do cilja. I mi smo danas svedoci mnogih stvari koje se dešavaju sa crkvama poruke, sa grupama vernika u poruci širom sveta. Mnoge stvari se dešavaju, ljudi napuštaju crkve poruke, ljudi odlaze, ljudi kažu da brat Rakam više nije prorok, ljudi se obrušavaju i kritikuju ono što su dojuče tvrdili da veruju. I razlog tome, i razlog zašto je to tako, je u stvari nešto što čudi ljudi. Kako je to moguće? A ja sada želim da govorim o tome šta ja mislim, i ovo je samo moje mišljenje, kako ja to vidim u reči, šta će biti sa svim tim grupama, sa svim tim crkvama i na kraju šta će biti sa nama. Zato što i mi ovdje jesmo jedna grupa vernika koja sledi tu poruku. Mi jesmo deo toga velikog probuđenja, mi jesmo deo toga velikog Božijeg pozivanja, mi jesmo deo toga Božijeg plana, šta god mi mili, šta god mislili o sebi i kako god nazivali sebe, mi jesmo deo toga. Na kraju, kako god i završili, mi smo bili deo toga velikog probuđenja. Uspeli ili ne uspeli da dođemo do cilja, mi jesmo bili deo toga. Baš kao što su i sve te grupe koje su se pojavile širome sveta i koji kažu i koji veruju da je William Rakam Boži prorok jesu deo toga velikoga probuđenja i jesu pozvani na svadbenu večeru Jagnjetovu, ma kako završila njihova duhovna avantura, ma kako se završilo ono što se naziva njihova vera, oni jesu bili deo toga poziva. A sada Isus je govorio o jednoj stvari, da će u dane uznesenja doći, da će uznesenje biti takvo, da će jedna osoba biti uzeta, a druga će biti ostavljena. Jedna će biti, jednoj će osobi telo biti promenjeno, a druga osoba može sedeti do nje i ostaći ovdje na zemlji. Sada, to je nešto o čemu mi moramo razmisliti i voditi računa u stvari u ovome danu i u ovome vremenu, zato što Bog je uvek radio sa pojedincima i samo sa njim. Bog nikada nije radio i ne radi sa grupama ljudi, zato što Boga, jasno ovdje može biti 20-ak ovoga jutra, ali Boga ne zanima broj. Boga zanima kvalitet vere koji se nalazi u ljudima. I on uopšte ne gleda na to kolika je grupa ljudi. On uopšte ne gleda na to koliki je skup vernika. On uopšte nije impresioniran brojevima, kao što su ljudi uvek impresionirani brojevima. Pa mi kažemo, ovo je velika crkva poruke. Velika crkva poruke zato što možda ima nekoliko hiljada ljudi. Ovo je ogromna crkva poruke kada bi otišli u Afriku, zato što tamo možda ima i desetak i više hiljada ljudi na jednom mjestu. Onda bi mi mogli doći ovdje i reći, ovo je mala grupa ljudi, zato što nas ovdje ima 20-ak, ili kada se svi skupimo iz bivše Jugoslavije na naše kampove, ima nas nešto preko 100. I onda bi mogli reći, ovo je jedna manja crkva poruke, ali Bog nikada nije impresioniran ni velikim ni malim brojevima. Zato što ono što njega zanima u ovom dobu i ovoj generaciji je vaš lični odnos sa njim i vaša lična vera u vaše vlastito srce. Znači, Bog ima jedan cilj. I kada je poslao proroka ovoga doba, on je imao taj cilj i on ima taj cilj, ima tu nameru i ovoga jutra. A Božiji cilj je bio i ostao da obnovi veru koja je jednom bila dana sveta. I ne postoji ni jedna druga njegova preokupacija i ne postoji ni jedna druga njegova namera ovoga jutra. Znači, vi kada pogledate Boga i Svetoga Duha i sve što on radi ovoga jutra i što će raditi ikada dok ne dođe uznesenje sa ljudima koji jesu nevesta Isusa Hrista i koji sebe tako nazivaju, jeste da će se baviti pojedincima koji dolaze na te službe, da će se baviti pojedincima u svim tim grupama i da će obnoviti veru u njihovim srcima i podići je na onaj nivo kao što je bila vera ljudi koji su živjeli u vreme apostola Petra i Pavla. On je to obećao da će uraditi, on to radi i on će to završiti. Nijedno njegovo delo nije ostalo nezavršeno i nijedna njegova namera i nijedan njegov cilj nije ostao neispunjen. On je uradio sve ono što je obećao, uradio je sve ono što je pisano i uradio je sve ono što je prorokovano da će on uraditi u svakome dobu. U ovom dobu njegova namera je da obnovi veru. I u tom cilju grupe ljudi su njegovo samo pomoćno sredstvo. Okupljanje na službama, zajedništvo, kampovi je samo pomoćno sredstvo koje on koristi da bi u jednom pojedincu podigao veru do nivoa kakva je bila u apostolskim danima. I onda kada je prorok govorio, i mi znamo iz prorokovog života, i sada mi možemo govoriti o svemu ovome, o trećem potezu, da je brat Brakam se u stvari oko ovih stihova uvek čudio u svome životu. Jer kada Bog obnovi u ljudima veru u ove stvari, i kada ponovo vrati ljudima veru u ove stvari, da oni mogu izgovoriti reč i verovati da će se to desiti. Čak ovoga jutra, ako bi vi rekli bilo šta i verovali u svome srcu da će to tako biti, ništa nije nemoguće onome koji veruje. Ništa nije bilo i ništa nije ovoga jutra nemoguće. Ako kažete ovoj planini pomeri se i ne budete sumnjali u svome srcu, bit će vam onako kako ste rekli. Božja namera je da vrati veru na taj nivo. Božja namera je ni manje ni više nego da vrati veru u ljudska srca na taj nivo i na taj način. I kao što je to brat Brakam rekao, da bi vera funkcionisala, znači i sam Isus je to rekao, a brat Brakam kaže danas, veoma često se ono što ljudi govore ne slaže sa onim što ljudi misle. Tako da ne može ni jedna stvar funkcionisati kod Boga ako čovjek jedno govori, a drugo misli.
Amen.
I to se ne odnosi na propovednike, to se odnosi na sve vernike. Ako vi kažete ovoj planini, pomeri se i vaše srce govori druge stvari, vaši osjećaji govore druge stvari, vaš razum govori unutar vas druge stvari, ništa se neće desiti i ništa se neće pomeriti. I to je stvar koja je potrebna u ovome vremenu i koju će Bog uspostaviti, a to je harmonija između ljudskih reči i ljudske unutrašnjosti. A onda kada se ta harmonija između onoga što ljudi govore i onoga što ljudi osjećaju unutar svoga srca uspostavi, onda će sve stvari biti moguće. Kada se uspostavi ta harmonija između onoga što ljudi govore i onoga što se nalazi unutar njihovog srca, onda će njihovi životi da izgledaju u većoj meri i u mnogo većoj meri drugačije nego što izgledaju danas. Zato što Biblija kaže, ako neko kaže da veruje, a ne čini stvari koje bi Isus činio u svome životu, u stvari on ima mrtvu veru. Ta vera nije živa. On ima intelekt, on ima znanje, on ima otkrivenje. Ako hoćete, on ima razumevanje, ali on je negde propustio da ima život. Zato što život Isusa Hrista neće činiti pogrešne stvari. I zato je brat Brahan govorio, ako bi u meni bio duh Šekspira, ja bih pisao pesme. Ako bi u meni bio duh Beethovena, ja bih komponovao nekakve muzičke simfonije ili arije. Ako bi u meni bio duh Jude, ja bih izdao Isusa Hrista. Ali ako se unutar mene nalazi sveti duh, taj sveti duh će činiti ono što je činio Hrist kada je bio na zemlji. I onda brat Brahan propoveda na tu temu zašto je dat sveti duh, i vi ćete vidjeti da je glavni razlog zašto je sveti duh ikada došao na zemlju i došao u vernike, jeste taj da nastavi da čini ono što Isus Hrist činio dok je bio na zemlji. Tako da harmonija između onoga što ljudi govore i onoga što se nalazi unutar njih mora biti uspostavljena. I kada ljudi kažu da su spaseni i da imaju Svetoga Duha, a ne čini stvari koje bi Sveti Duh činio kada je bio u Hristu, onda nešto sa njihovim unutrašnjim stanjem nije u redu. Ako vi kažete ovoj planini, pomeri se i ne budete sumnjali, sve će se desiti šta god kažete. Ali ako vi kažete ovoj planini, pomeri se i odete se i posvađate se sa celom svojom okolinom, onda se ništa od toga neće i ne može desiti. Onda se ni jedna od tih stvari neće i ne može desiti, jer vi morate da se vratite ponovo na mesto gde ste nešto preskočili. Ako neku stvar preskočite sa Bogom, on će vas sačekati na to mesto od sa koga ste se vi udaljili. Dakle, nešto nije u redu. Znači, ako čovjek kaže, vidite, bravo, ja sam je o tome govorio kako je to kada dođe ta stvarna vera od Boga. Znači, kada to dođe u ljudsko srce, brat Brahan kaže da ste vi gladni i da vam ja kažem da ima 1000 dolara na nekom mestu. I vi mi poverujete i vi krenete tamo. Pre nego što vi dođete do toga mesta, vi ćete se radovati u svome srcu zato što mi verujete. Tako da jedna stvarna vera unutar ljudskog srca proizvodi radost. I nije važno o čemu se radi. Sada ako je osoba umiruće bolesna od neke bolesti, i ako ona dođe do Božijeg oltara i prihvati Isusa Hrista kao svoga iscelitelja, ako ona stvarno to poveruje, bez obzira u kakvom je stanju i u kakvom je stanju njeno telo, ona će se radovati nasuprot onoga što je u njegovom telu. Ako njega boli ruka, ako ga bole noge, ako ima rak, ako ima bilo kakvu bolest, ali ako on unutar sebe ima radost, on se raduje zato što je poverovao rečima Isusa Hrista, mojim ranama vi ste izlečeni. I to je onda nešto stvarno unutar čoveka i brat Brahan je u pečatima takvu stvar nazvao stimulacija otkrive. A onda ako čovek prihvati Isusa Hrista kao svoga iscelitelja i ode depresivan i razočaran i nervozan i ode napet i kriv mu je ceo svet zbog njegovog stanja i zbog njegovog života, onda tu nešto nije u redu sa njegovom verom. Ista stvar je i sa krvlju Isusa Hrista koja posvećuje ljudsku dušu. Ako neko prihvati Isusa Hrista i njegovo posvećenje i kaže verom, u redu, Gospode Isuse Hriste, ti si me spasio, ti si me posvetio, ti si me oslobodio od greha, ja više nemam greha u sebi, i onda ode i čini greh, još nije došao do stvarne vere, zato što stvarna vera koju Bog obnavlja u ovoj generaciji je naša pobeda. I vera koja ne pobeđuje, ona u stvari nije pobeda. Vera koja ne pobeđuje nije stvarna vera. Pobeda je nešto što vera ima unutar sebe. Ako mi verujete, vi ćete pobeđivati. Ako mi verujete, vi ćete savladavati sveti stvari ovoga sveta. Ako mi verujete, vi ćete se uzdići iznad svake nevere. Ako mi verujete, vi ćete pobediti svaku bolest. Ako mi verujete, vi ćete izaći iz grešnih i telesnih stvari. Ako mi verujete, vi više nećete biti deca koja stalno greše i stalno prave sebi probleme. Ako mi verujete, vi imate pobedu, i ako mi verujete, vi imate stimulaciju otkrivenja u svojom srcu. A stimulacija otkrivenja je radost u ljudskom srcu. I naravno, mi sada dolazimo do toga i ove stvari mi možemo konstatovati ove stvari. Znači, u svim tim grupama koje su se pojavile širom sveta ima puno dobrih stvari, ima puno dobroga učenja, ali ima i puno intelektualizma. ima i puno onoga što bi mi mogli nazvati jednim smaranjem ili davljenjem stvari. Znači, intelektualizam nije ono što Bog želi u ovoj poruku. Bog nije dao ovu poruku da bi ljudi raspravljali o njoj. Bog nije poslao ovu poruku da bi ljudi sedeli i da bi razglabali teorije o nekakvim stvarima za koje misle da je brat Braham ostavio nedorečeno. Bog je poslao ovu poruku samo jedino zbog toga da vrati veru koja je jednom, nekada davno bila u ljudskim srcima. A onda se ta vera izgubila zbog intelektualizma, onda se ta vera izgubila zbog mešanja paganizma sa hrišćanstvom, onda se ta vera izgubila zbog ljudskih ubačenih doktrina i dogmi, onda se ta vera izgubila negdje na putu kroz vekove i Bog je obećao i rekao, ali na kraju vremena, usred doba koje je on nazvao prorokim, prorok je nazvao i rekao, to je Satanin Eden, usred doba Sataninog Edena, ja ću lično sići na zemlju i obnoviti veru koja je nekada davno bila data apostolskim očevima hrišćanstva. I on to radi i on će to uraditi. Bio ja deo toga, ne bio ja deo toga. Bili li deo toga ili ne bili, neko hoće na ovoj zemlji živjeti i ispuniti proročaj. Uvek su bili ti ljudi, uvek će biti ti ljudi. I kada pogledamo o Božijem načinu koji je on radio sa ljudima, znači, oni su se skupljali u Vavilonu, on ih je raštrkao na sve strane. I on je to učinio sa svrhom da bi mogao raditi sa pojedincem. On je to učinio sa svrhom da oni ne bi gledali u velikog čoveka i u velike ljude. On je to učinio sa svrhom da oni ne bi sledili Nimroda i njegovu majku. On je to učinio i on je došao dole i podelio jezike da oni ne bi mogli više nikada razumeti Nimrodovo propovedanje. On nije želeo da oni slušaju Nimroda, on nije želeo da oni razumeju Nimroda, on je želeo da on bude na svojoj visokoj kuli i da priča, da ga niko okolo ne može shvatiti. I vidite kolika je to razlika u odnosu na dan Pentakost, kada je Sveti Duh sišao i kada je dao ljudima jezike. Petar je izašao i govorio je na svom maternjem jeziku i svi su ga razumeli. A kada je Bog sišao dole u Vavilonu i u vreme Vavilona, on je učinio da Nimrod govori kao što je uvek govorio i da ga više niko ne može razumeti. I zato što ga nisu razumeli i nisu mogli shvatiti njegov jezik, oni su otišli na sve strane da bi Bog mogao uzeti njih kao pojedince i raditi sa svakim od njih. I u ovom vremenu u kojem mi živimo imate dosta sličnosti sa vremenom izlaska iz Vavilona i sa vremenom babilonske konfuzije. Zato što proroštvo ovoga doba također kaže ljudima, izađite iz nje moj narod. Izađite iz Babilona moj narod. Izađite ispod ljudskih doktrina, ispod ljudskih dogmi, ispod tih stvari i dođite i sledite mene i ja ću vas dovesti pravo do uznesenja. Zada kada razmišljamo o tome, sad pravo pitanje i pitanje svih pitanja u ovome vremenu jeste kako doći do jednoga mesta da ja imam tu stvarnu veru. Kako doći do toga mesta da ja imam veru, da čak kad kažem ovoj planini pomeri se, da ne posumnjam u svome srcu da će tako biti i da se te stvari dešavaju. I ne radi se o tome da mi samo želimo da proizvedemo čuda, ne radi se samo o tome da mi želimo da proizvedemo nadprirodne stvari, mada je i to deo toga. Radi se o tome kako da ja dođem do jednoga mesta da verujem u svome srcu i radujem se zato što je on moj otkupitelj. Da se radujem zato što je on moj spasitelj. Kako da dođem do jednoga mesta kada me brige ovoga sveta više neće gušiti? Kako da dođem do jednoga mesta kada ću moći živjeti u miru bez obzira na sve probleme koje me okružuju? Kako da dođem do toga mesta kada ću imati mir koji prevazilazi svaki razum? Kako da dođem do toga mesta kada ću sve strahove u sebi pobediti? Kako da dođem do toga mesta kada će to biti moje iskustvo? Znači, odgovor je, znači, jednostavan, da jednostavniji ne može biti. Samo Bog to može uraditi. A mi možemo samo to želiti. Ne možemo to proizvesti, ni prorok nije mogao. Baš nikada, ni prorok to nije mogao uraditi. Da li je on mogao stvoriti veverice? Ne. Bog ga je morao uveriti na toj planeti. Ista stvar je i sa nama danas. Ali jedna stvar je veoma važna. Danas u ovo vreme mi moramo shvatiti i moramo biti iskreni prema sebi. Ne prema drugim. I moramo biti smrtno iskreni prema sebi. Jer kada je brat Rahman propovedao pečate i kada se spremao da, za te službe pečata, on je rekao, mi moramo posvetiti sebe za vreme koje je pred nama. I u stvari on je koristio izraz, mi moramo ponovo posvetiti sebe. Znači oni su posvećivali prostoriju gdje su proslavljali, oni su posvećivali bebe koje su dolazile na službe, ali on je rekao, mi moramo posvetiti sebe za vreme koje je pred nama. Zato što se veliko vreme nalazilo pred njima i oni nisu mogli ući u to vreme, to je bilo vreme otvaranja pečata, oni nisu mogli ući u to vreme tako što će biti nespremni za to. Prorok kaže, mi smo morali sebe ponovo posvetiti. A ponovo posvetiti sebe znači biti ponovo iskren sam prema sebi. I pogledati u svoje srce i setiti se onoga što je brat Rahman govorio. A brat Rahman je govorio i rekao je tu stvar, nikada o svom duhovnom stanju nemojte procjenjivati na osnovu onoga što znate. I nikada o svom duhovnom stanju nemojte suditi na osnovu toga koliko čuda i nadprirodnih efekata može da proizvede vaša služba. O svom duhovnom stanju uvek procjenjujte na osnovu stvari koje radite i stvari koje činite, jer one nepogrešivo govore gdje ste vi sada. Ne stvari koje znate. Ne moćne stvari koje možete uraditi. Stvari koje vi činite u svome životu svedoče o tome gdje ste sa Bogom ili ne. Stvari koje vi činite ovoga jutra i ovih dana svedoče o tome da li ste vi blizu Boga ili daleko. Stvari koje ja činim svedoče meni ili govore meni najbolje od svih drugih stvari, gdje se ja duhovno nalazim. Znate, brat Rahman je o tome govorio, da li možete zamisliti da bi Isus uradio te stvari?
Tako je.
Da li možete zamisliti Isusa kako sedi i ogovara druge ljude? Amen. Veoma teško. Da li vi možete zamisliti Isusa kako ima neartikulisane izlive besa? Veoma teško. Da li vi možete zamisliti Isusa Hrista da gradi svoju veliku karijeru u svetu? Veoma teško. Da li vi možete zamisliti Isusa Hrista kako ide okolo i zarađuje ogroman novac? Veoma teško. Da li vi možete zamisliti Isusa Hrista kako sedi i kako oplakuje svoju sudbinu? Veoma teško. Da li vi možete zamisliti sve te stvari da su bile u Hristu kada je on bio na zemlji? Da li vi možete zamisliti Isusa Hrista da je bio razočaran sa Bogom i sa svojom duhovnošću? Veoma teško. Da li vi možete zamisliti Isusa Hrista da je ikada bio spreman da odustane od svoje službe i od svog poziva i od svoga života? Veoma teško. Da li vi možete zamisliti Isusa Hrista da je sedeo depresivan i očajan? Veoma teško. Da li vi možete zamisliti Isusa Hrista da je plakao nad svojom sudbinom? Veoma, veoma teško. Da li vi možete zamisliti te stvari? Ako vi to sve imate u sebi i unutar sebe, onda vam to pokazuje gdje se vi nalazite sa Bogom. I onda to pokazuje da je vama potrebno jedno novo posvećenje, jedno novo predanje, jedna dodatna iskrenost, jedan dodatni trud da sebe približite Bogu. I svaki put kada vi uložite dodatni napor da sebe približite Bogu, Bog će se približiti vama, on je to rekao. Uvek kada vi nešto učinite da se približite Bogu, Bog će se približiti vama. Sada po meni, ako vam ja mogu govoriti, ako ja mogu reći šta je ono što je potrebno da bi se čovjek danas više približio Bogu, to je više iskrenosti prema Bogu. Znate, vi kada dođete do toga, Abraham Rahman je rekao da su u Americi izgubila iskrenost kada su imali dan zahvalnosti i kada su zahvaljivali Bogu valjda za hranu koju jedu te godine, i onda imaju običaj da valjda ćurke ili nešto donose za taj dan, i kaže, to je sve postao jedan obred, jedna tradicija, izgubila se iskrenost u tome. Znači oni su seli za sto, ali nisu u srcu osjećali nikakvu iskrenost da bi se zahvalili Bogu za taj dan i za tu hranu. Nije bilo iskrenosti unutar njih i oni su morali da se vrate nazad, kaže brat Rahman, nazad dubinama iskrenosti. Znači, onda ako ljudi govore, ja mogu da radim ove stvari i sve je u redu. Znači, nije u redu. Ne zbog toga što vam neko mora ukazivati na to, ne zbog toga što će vas neko kritikovati zbog toga, to je najmanje važna stvar. Niko od nas ne mora ni znati šta se dešava u mom ili nekom tuđem životu, ali vi znate i Bog zna i vaša savest zna. Znači, samo razmislite, bliži se taj dan kada će se svi ljudi ovoga sveta ovako ili onako približiti Bogu. Znači, ja sam postao vernik poruke kada sam imao 23 godine, sada imam 48 godina, i znate, ako ni zbog čega drugoga, zbog vremena koje protiče, ja sam sve bliže susretu sa Bogom.
Amen.
Ako čak i uznesenje ne dođe, ali kako prolazi još 5, još 10 godina, ja sam tamo i nema načina da ja taj susret izbegnem. A onda prorok kaže, ako čak i ne razmišljate ljudski, ovo je sad ljudsko razmišljanje, ali ko zna, Abraham kaže, možete izaći na ulicu i možete doživjeti nesreću i možete biti pozvani ovoga dana da se susretnete sa Bogom. Tako da odlaganje tih stvari, odlaganje provere svoga srca, odlaganje ponovnog posvećenja i ponovnog predanja Bogu je nešto što se ne može, ne treba i ne sme odlagati. Znači, ljudima u ovom danu, meni se čini da ljudima u ovom danu nikada ne možete biti zavarani sa onim što znate. To su dobre i to su vredne stvari, bez tih stvari bi poginuli. Ja verujem da će Bog vašu veru u ovu poruku uvek blagosloviti. On je to rekao. Ali u suštini svega toga, naš cilj je nije samo da kažem ja verujem poruku i to je sve što ja mogu da uradim za tebe, Bog. U redu, ako je samo to, ja verujem da će i Bog to poštovati. Brat Abraham je rekao na jednom mjestu, Bog će uskrsnuti najmanju veru u ovu poruku. Ja to verujem cijelim svojim srcem, ali ako vi ste sad uhvatili za to, vidite, to je jednostavno premalo za nas, zato što su naše ambicije u ovoj poruci mnogo, mnogo veće. Znači, moja ambicija nije da se ja provučam nekako, da dođem nekako u nebo, nebo, kako tako, da se prošvrcujem i da kažem, eto Bože, ja sam bio ipak nekakav vernik poruke, ja sam verovao da je vidim Abraham, to je prorok, ja sam verovao u otkrivenje 10.7, ja sam verovao u reč, onoliko koliko sam mogao, pa evo, prihvati me zbog toga, on hoće. Ali dok ste na zemlji, vi ne možete biti ograničeni samo tom ambicijom. Ja sam vernik poruke, pa šta bude? Ne, ja sam vernik poruke, ja želim da dođem do vere za uznesenje. Ja lično želim da dođem do vere za uznesenje. Ja želim da napredujem korak po korak bliže i bliže Bogu, sve dok moja vera ne bude kao Enohova vera, koja je uzeo, kaže brat Abraham, jednu kratku šetnju sa Bogom i onda je nestao zato što ga je uzeo Bog. Ja želim da dođem do jedne takve vere. I ono što je potrebno, posebno u ovome danu, znači kada ste vi blizu Svetoga Duha i kada je Sveti Duh blizu vas, ili blizu bilo koje osobe, toj osobi su oči otvorene. Otvorene za sebe i za svoje duhovno stanje. Jer kada se vi približite Bogu i kada se Bog približe vama, vi ćete vidjeti prvo vašu vlastitu realnost. Dok je čovjek daleko od Boga, on će pažljivo posmatrati svijet oko sebe i on će vidjeti duhovno stanje drugih ljudi. I vidjet će to stanje veoma dobro. I ja vam kažem da je u stvari to stanje ovih grupa poruka danas, širom svijeta. Ja iako nisam vidio sve te grupe i sve te crkve, ali ja osjećam da je to tako, zato to i kažem. Da ljudi mogu gledati na svijet oko sebe. Mogu gledati na vernike oko sebe i da oni veoma dobro mogu procjenjivati duhovno stanje druge osobe, ali ono što ne mogu, nažalost, da procjene realno je svoje vlastito duhovno stanje. I onda kada ne mogu da vide sebe kroz božansku perspektivu, oni gledaju druge ljude kroz ljudsku perspektivu.
Amen.
I nemojte zaboraviti da Isus rekao, zašto vidiš crn u oku svoga brata, ali balvan u svome ne vidiš. Sada ja kada govorim o tome stihu, moj naglasak je zašto vidiš trn u oku tvoga brata. Ne kaže Isus da tog trna nema. Ali je neverovatno koliko poluduhovna osoba je sposobna da vidi greške drugih ljudi. To je jedna neverovatna stvar koja me stalno iznova fascinira. Koliko je jedna poluduhovna osoba sposobna da vidi greške drugih ljudi. Ali apsolutno, gotovo bez greške to dijagnostifikuje, bez greške to osvacuje, bez greške to oceni, savršeno. Ali Isus je rekao u stvari, kako to da primetiš? Kako imaš tako istančan vid? Kako imaš tako istančan osjećaj za greške tvoga brata? Kako imaš tako istančan osjećaj za greške tvoje sestre? Kako imaš tako istančan osjećaj za te stvari? Kako možeš to vidjeti? Kako to možeš primetiti? Dobro, ali kako onda ne možeš vidjeti sebe samoga? Kako ne možeš vidjeti sebe na način na koji je Isaija vidio sebe kada je došao u prisustvo Gospodnje i kada je vidio te stvari? Ja čovjek nečistih usta na koji živi usred naroda nečistih usta. Ako mi treba da ulazimo u ponovno posvećenje za vreme koje dolazi, a vreme koje dolazi jeste vreme uznesenja i možda još ozbiljnije vreme nego što je bilo vreme otvaranja pet. Vreme koje je pred nama je još ozbiljnije vreme. I naravno da je još ozbiljnije. Pa pazite, oni su imali u vreme otvaranja pečata Viljama Mariona Brahama sa sobom, pored sebe, i nemojte reći da to nije bila ogromna privilegija. William Braham je bio tu da saseče stvari. William Braham je bio tu pomazan svetim duhom da kaže, ne lupetaj gluposti, da kaže, učuti, da kaže, nemoj širiti to zlo.
Tako je.
Ali mi danas ulazimo u najozbiljnije vreme, ovakvi kakvi jesmo, mi danas ulazimo u ovo najozbiljnije vreme sa propovednicima i sa službama, kakve imamo i kakve jesu, ovakvi kakvi jesu, mi se suočavamo sa najvećim izazovom modernog života, krajem sveta. Razumete? Na kraj sveta se približilo, vreme se približilo, neće tu biti decenija i decenija dok se sve ovo ne završi, neće ovaj svet ovako izgledati u narednim decenijama. Shvatate, jednoga dana će sve ovo, ne tako dalekog dana će sve ovo biti pepeo, i naš izazov je vreme pred koje dolazimo. To su završni dani ljudske istorije ovdje na zemlji. A mi ulazimo u to vreme da nemamo Viljama Mariona Brahama sada. Imamo jedni druge. A to bi u stvari, što se Boga tiče, trebalo da bude i najveće bogatstvo koje ljudi imaju ovdje na zemlji.
Amen. Amen. Amen.
Znači, to je to. I onda mi moramo da izađemo iz te ljušture, iz tog pomazanja, iz te sposobnosti ljudske sujete da vidi tuđe greške, da svoje ne vidi.
Amen.
Mora. Prosto mora. Znači, brat Rahman je rekao, ako vi imate samo senzacije, samo je prosto nemojte čekati Boga samo sa tim stvarima. Mi moramo sebe ponovo posvetiti, ponovo predati. Mi moramo doći nekako do Boga na bilo koji način. Zato sve stvari koje imamo su tako prolazne. Znači, ovo nisu dani i ovo nisu vremena u kojima se vredi boriti za bilo što drugo osim mira sa Bogom, osim jedinstva sa Bogom po svaku cenu. Na način na koji se jako bori. I onda prva stvar, prva ozbiljna stvar koja će pokazati da je neka osoba došla u dodir sa Svetim Duhom, jeste da će moći pogledati sebe u realnosti koju Bog vidi. Ne u realnosti koju on sam sebe vidi. I sad ja od sebi mislio da je veoma dobar momak. I tek kada je došao u Božiju prisutnost, on je video kakav jeste i video je stvari realno kako je. I to je nama potrebno danas. Prosto nam je to potrebno kao hleb ove zemlje. Ja znate šta će reći? Neko će doći iza vela, neko će se ujediniti sa Bogom, neko će nestati odavde, neko će ovdje ostati da nastavi po starom. To će tako biti. To ne može drugačije biti. Da li to shvatate? Jednom će se sve završiti i taj, to uznesenje je trenutak. Kada Bog kaže u redu, uradili ste što ste uradili, verovali ste što ste verovali, pričali ste što ste pričali, svađali ste se kako ste svađali, voljeli ste se koliko ste se voljeli, ali sada je kraj. Ja uzimam ono što je moje, uzimam. Ono gdje nema moga duha ja ostavljam i to je tako. I onda, nakon toga, šta nakon toga? Šta nakon toga, ja prosto ne mogu zamisliti, šta nakon toga kada neko oda, neko ostane. A Isus je sam rekao, dvoje će biti u polju. Jedna osoba će biti uzeta, druga će biti ostavljena. Znači, to je jedna od stvari o kojima trebamo vrlo, vrlo ozbiljno razmišljati ovoga jutra, zato što vreme prosto ističe. I ono o čemu moramo razmišljati jeste ta harmonija između onoga što pričamo i onoga što radimo. Ali pre nego što uspostavimo harmoniju između onoga što pričamo i onoga što radimo, hajde da uradimo i napravimo tu harmoniju između onoga što pričamo i onoga što mislimo.
Amen.
Znači, to je jedna veoma važna stvar. Znači, ono što smo sad, kada smo se vratili sa ovog sastanka propovednika, u stvari ništa tu mistično nije bilo, ali ono što je meni jako u srcu nakon tih svih razgovora, jeste prosto da imate vi na ovim prostorima nekoliko crkava. Imate crkvu u Kovačicu, crkvu u Vrbasu, crkvu u Rijeci, crkvu u Ljubljani. I imate petu crkvu slobodnih strelaca, ljudi koji nigde ne idu. Znači, i onda, zato što to uradi, to polovni osnovnu stvar Biblije. Po ovome će svi znati da ste moji učenici, tako što ćete bežati jedni od drugih. Razumete? Možete imati sve doktrine ovoga sveta, ali to vam je red Božija. Po ovome će svi znati da ste moji učenici zato što ćete imati ljubav među sobom.
Amen.
I vi ne možete pobeći od toga zato što vam se ta reč uvijek vraća u facu, uvijek vam se vraća u lice. Vi ne možete, po tome ljudi neće prepoznati da ste učenici Isusa Hrista tako što ćete bežati od drugih učenika.
Amen.
Da li to negdje ima u Bibliji? Da li možete zamisliti Petra kako beži od Pavla? Da li možete zamisliti Pavla kako beži od Jovana? Da li možete zamisliti Jovana kako beži od Polikarpa? Da li možete zamisliti sve te ljude kako svako beži na svoju stranu? Da li uopće to ima smisla? Da li je to normalno? I onda kada pogledate, ja to mogu čak i nazvati crkva slobodnih strelaca, nigde ne idu, nigde ne proslavljaju, ne idu u Ljubljanu, ne idu u Rijeku, ne dolaze ovdje. Kada je Brahan mi rekao, to je Adin citirao na ostrvu Orlova i to je zaista dobra izjava, napravite svoj izbor. Bilo kakav ili bilo gde, vidite ne. I onda kažu ljudi, svi me napadaju, nema, ko da me brani, pa ko će te braniti? Kako ja da branim čoveka kojega vidim jednom u dve godine? Kako je to moguće? Od čega da ga branim? Kako brat Uroš da nekoga brani koga vidi jednom u tri godine, ili jednom u dve godine, ili jednom u godinu dana? Znači, jednostavno nema smisla, napravite svoj izbor i idite na neko mjesto.
Amen.
Zato što je to važno, jer ćete tamo naći, Sveti Duh se danas nalazi u povezivanju ljudi, u stvari on je uvijek bio u povezivanju ljudi.
Amen.
Nikad ih nije razbijao.
Tako je.
Šta god radio, Sveti Duh je povezivao svoje ljude, on to radi i danas. Makoliko se ljudi delili i makoliko truda uložili u to, Sveti Duh nikada nije u to. Znate, ja mislim da je brat Rakam rekao pentakostalcima, vaš problem je što ste se previše podelili.
Tako je.
Amen.
A onda sjećam se kada je brat Biskali u stvari, ako se sjećate te konferencije koje on pravio sa propovednicima iz celoga sveta. Da, ali u stvari on je čuo brata Brahama kako je to izjavio, vi ste se previše podelili.
Amen.
I onda je došlo mu u srce, pa nismo li se i mi previše podelili. I onda je dobio inspiraciju, hajde da napravimo jedan skup. I naravno da će Bog uvek blagosloviti ljude koji skupljaju ljude, zato što se Sveti Duh nalazi u skupljanju ljudi.
Amen.
I na kraju, kakva god da jeste, ta lokalna crkva će vam nekada u životu značiti više od mačega drugog.
Amen.
Pa pogledajte samo našeg brata Pavela. Amen. Samo pogledajte, da nije bio ovdje i da nije dolazio ovdje sve te godine, danas bi umirao bez da ga je iko posjetio u Bogu.
Amen.
I to vam je istina. Kakve god da mi jesmo,
amen,
šta god da mi jesmo, ali mi smo ljudi koji su ga posjećivali zato što imamo osjećaj,
amen,
jesmo blizu Bogu. I vera će uvek vraćati osjećaj za drugoga čovjeka.
Amen.
I svaki put kada čovjek ima osjećaj za drugo ljudsko biće, on je blizu Boga. Znači sad vi pogledate, u stvari to je istina, što to ne bih i rekao, u stvari njegova porodica su totalni neverni. A nevera će dovesti čovjeka i dovesti će ljudsko biće do surovosti. Tako da mi otac može umirati, ali ja ću raditi u Nemačku. Nema problema, vidite, to je nevera. I sad može naći 1000 izgovora, 1000 opravdanja, 1000 argumenta, 1000 stvari, a njegov otac umira, on je u Nemačkoj radi, on je u Poljskoj živi svoj život. Ali jednoga dana, on će biti tamo. I sada da taj čovjek nije imao crkvu, kakva god da bila, i da nije imao prijatelje, vernike, braće i sestre u Hristu, a zamislite kakvi bi mu bili ovi dan. A šta bi bilo sa njim i sa njegovim životom da je bežao od crkve? Šta bi bilo sa njim i sa njegovim životom da je došao jednom u tri godine na službu? Razumete, da li bi iko jurio da mu pomaže? I onda ljudi, ti slobodni strelci koji žive okolo, oni misle da su hrišćani tako što će živjeti sami sa sobom i sami sa Bogom i misle da su tu nešto pretjerano duhovni. Razumete, kada beže od nečega što je zajedništvo, od nečega što je jedinstvo, od nečega što je spajanje, oni će svoj život na kraju da dovedu do Hrista. Razmislite o tome, kakvi god da jesmo, ali mi imamo osjećaj za tog čovjeka. Više, mnogo više nego što to imaju ljudi koji su mu telesni rođeni. I to je razlog. Zašto brat Brahan kaže? Da, ne, to nije razlog. Znači, crkva nije razlog mjesto gdje vi imate obavez. Naravno da postoje i hrišćanske dužnosti. Jel? Postoje i obaveze da se dolazi na službu, da se radi, da se proslavlja, da se sve to čini ono što Biblija određuje da jedan vernik treba da radi, ali nije to razlog. Jednoga dana ta crkva, ma kako mala bila, i ta grupica ljudi, ma koliko mala bila, ako ste vi deo nje, će vam značiti sve dok budete odlazili. I kada pogledate samo uznesenje, i kada pogledate samo uskrsnuće, ono se desilo, Isus se pojavljivao ljudima kada su bili zajedno. Kada su bili skupljeni na jednom mjestu, on se pojavio. A možda i naše uznesenje neće biti tako baš raštrkana priča, da svi idemo na sve strane i da nas Bog kupi po raznim delovima sveta. Kada se oni skupili na jedno mjesto, Bog se pojavio i rekao mi je za vas. Tako da to skupljanje ima jako puno smisla, baš i 97. godine kada su se ti propovednici sveta skupljali u Biskalovoj crkvi. 2007. kada su se ti propovednici skupljali kod brata Biskala, to ima smisla danas skupljati propovednike, danas skupljati ljude, danas upoznavati druge hrišćane, danas praviti mostove ka drugim ljudima, danas pomagati druge službe, ima isto toliko smisla kao i pre 10 godina, ako ne i više. A onda će nas Bog voditi u to jedinstvo i dovesti nas do jednoga mjesta da ćemo mi imati to unutrašnje iskustvo na većem nivou nego danas. Ja zaista to verujem cijelim svojim srcem da će to doći do jednoga mjesta, da ćemo mi moći reći reč i da će naše srce potvrđivati naše reči. A onda sve je moguće onome koji veruje. Veoma je važno i veoma je zanimljivo da je na toj planini, kada je bio sa prorokom, Bog potvrđivao ovo pismo. Ne, on nije potvrđivao otkrivenje 10.7, on nije potvrđivao bilo koju doktrinu, on je potvrđivao Marku, 11. glava. Kad kažete ovoj planini pomeri se i ne budete sumnjali u svome srcu, bit će vam šta god to rekao, šta god rekao. Ono što je bitno, ja cijelim svojim srcem i ovoga jutra verujem u stvari koje smo propovedali pre mnogo godina, a to je ispovedanje. Vi govorite dok ne poverujete. I ako vi pogledate jednu stvar od koje će vas đavo držati, od najjednostavnije i najbanalnije stvari koje možete uraditi, on će učiniti sve da vas spreči da to radite. Brat Brahan je rekao, vaša vera nikada ne može ići iznad vašeg ispovedanja.
Amen.
Ali vaše ispovedanje očito može ići iznad vaše vere.
Amen.
Prije nego što poveruju te stvari, morate početi da ih govorite, zato što brat Brahan kaže da onda i samo onda Bog deluje po vašem ispovedanju.
Tako je.
Nemojte to zaboraviti nikad. Ako vi kažete reč, njegovim ranama ja sam izlečen. Isus to čuje. I Isus deluje po tome. Sada koliko će vremena trebati njemu da to načini realnim? Ja ne znam. Ako vi kažete njegova krv me je oslobodila od robovanja grehu, ja više nisam nikakav grešnik ovoga sveta, ja ne znam koliko će njemu trebati da to načini realnom i u vašem srcu, ali on to hoće, obećao je on to. U svakome slučaju vi to možete improvizovati. Isus je mogao sjesti na zadnjoj večeri i mogao je sjediti i to je bio čovjek koji je bio i jeste spasitelj svijeta. Znači nema sumnje u to. I on je bio častan čovjek. I on je častan čovjek. I on je uvijek častan čovjek, što znači da stoji iza svoje reči. I sedeo je i pogledao ih i u oči. I rekao je, sve što zatražite i zamolite Oca u moje ime, ja ću učiniti. Evo, ja sedim kao što bi on mogao sedeti, mogao je biti opušten. Ne vjerujem da je bio opušten, ali ga je čekalo ono što ga je čekalo na Golgoti. Ali sve što zatražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Sada ja vas pitam, da li je taj čovjek koji je sedeo toga dana u Izraelu, u Jerusalimu, da li je lažov ili ne? Da li je mislio to što je rekao ili ne? Da li časno stoji iza svake reči koju izgovori? Pa u čemu je problem? Nema problema. On je ozbiljno mislio to što je rekao, sve što zatražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. Do sada ništa niste tražili u moje ime, ali od sada, sve što zatražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti. E onda se đavo spusti među velike i kaže, ali on će ti dati ako je to njegova volja. Njegova volja je da vam da sve što tražite od Oca u ime Isusa. Razumete? Njegova volja nije da preispituje sa vama šta je dobro, šta je ne. On je rekao, sve što tražite od Oca u moje ime, ja ću učiniti da vaša radost bude potpuna. Sve što ti tražiš od Oca u moje ime. Znači, vi stanite iza te reči i đavo će se odmah juriti u vaše misli i reći, evi šta ako, je to, ako to nije Božja volja. To jeste Božja volja. A onda sljedeća stvar bi mogla biti realan problem, a šta ako ja nisam dostojna osoba da to primim ili da to tražim, onda se pokaj pa primim.
Tako je. Tako
je. U ispovedanju ili u molitvi uvijek morate kombinovati dve stvari, a to su vaša slabost i vaša vera. Dakle, ako vi imate nekakav problem, ili ako imate neku slabost, vi morate ispovedati, ali sa svojom slabošću, ispovedanjem ili sa pokajanjem, nikada nemojte dozvoliti da odete u ekstrem.
Tako je.
Vi imate ljude koji plaču ceo dan i koji se kaju ceo dan, to nije dovoljno. To je neophodno, ali nije dovoljno.
Amen.
Znači, ako sam ja lopov i ako sam ja ukrao nešto, ja moram doći pred Boga i kazati, Gospode Isuse Hriste, ja sam ovo ukrao i meni je žao zbog toga. Ja ću to vratiti nazad. Ali ja vjerujem, uprkos tome, da ja jesam tvoj sin, da ja jesam izabran i da ti jesi moj spasitelj. Vi morate ispovedati svoju slabost, ali morate ispovedati u molitvi njegovu snagu i kada spojite te dve stvari, vi ste na putu realnom duhovnog iskustva. I onda je sve moguće onome koji vjeruje. I onda je naravno sve moguće onome koji vjeruje, onda je moguće sve vama koji vjeruje. I onda Brakam čak kaže, vi se molite, vi ispovedajte vašu, ispovedajte reč sve dok ne povjeruje. U redu, nastavite dalje. Samo nastavite dalje dok se to ne spusti u vaše srce. Dobro, u redu, ja sam bio lopov, ja kažem, Bože, imam maniju, ja kradem stvari. Žao mi je zbog toga, ali ja vjerujem da si me ti krvlju na Golgoti oslobodio i opet mi se desi da uradim istu stvar. Šta ću raditi? Nastaviti dalje, nema odustajanja, sve dok jednog trenutka Bog ne spusti svojim svetim duhom veru, istinsku veru u vaše srce. I onda ćete biti slobodni, ista stvar vam je i sa izlačenjem. Ljudi krenu u dobrom pravcu, ali nikada ne stignu do cilja, zato što uvek ostanu, nikada se ne izbore do kraja. Abraham kaže u demonologiji, sve stvari od Boga moraju biti izmoljene. Što ne znači da ćete vi dobiti realno to u svome srcu prvi put kad izgovorite molitvu, ali nastavite da molite u veri, nastavite dalje, sve dok to ne bude deo vas. Sve dok to ne postane automatizam u vama. To je ono što je Abraham upoređivao u stvari šta je vera. On kaže, vi ne morate verovati da ćete danas popodne biti na putu kući. Vi to znate. Ali vi to znate po veri. U stvari vi ne možete, vi možete biti zarobljeni, to sam vam pričao u ovom hotelu, ali vi znate da ćete biti u kolima i putovati kući, jer vi to verujete. To je tako i to ne može biti nikako drugačije. A onda kada dođete do vašeg izlečenja ili kada se molite za nečije obraćenje, kada dođete do jednog mjesta, to je tako i nikako drugačije. Do tog mjesta treba doći. Nastavite se moliti sve dok istinska vera se ne spusti u vas. I onda vi znate, moja žena, moja majka, moj sin, moja ćerka, moj tata, oni će biti obraćeni, oni će biti izlečeni, ja to znam, to će biti tako i to ne može biti nikako druga.
Amen.
I zato samo nastavite dok ta vrsta sigurnosti ili te vere, ili definišite kako god hoćete, ne bude deo vas. Dobro, ako vi priželjkujete, onda to još nije to. Ako vi mozgate u glavi, onda to još nije to. Ako vi navijate, to još nije to. Kada vi dođete do jednog mjesta, ja znam da će to biti tako i nikako drugačije. Vidite, Job je bio očajan i njegov očaj je pokazivao da on nema veru. Ali onoga jutra i onoga dana kada se ta vera spustila u njegovo srce, on je rekao, ja znam da moj spasitelj živi.
Amen.
I ove moje oči će ga gledati, ne neke druge. Ja znam da moj spasitelj živi i ja ću ga gledati toga dana, toga jutra. Ove moje oči će ga gledati, ne neke druge. Nešto se promenilo u njemu, ne na njemu. Njegovo telo i dalje bilo u čirevima i ranama. On je i dalje bio ostavljen i jada. Njegova žena i dalje nije bila vernica. Njegova deca su i dalje bila mrtva. Sve je to tako bilo i ništa od toga se nije promenilo, ali se nešto u njemu promenilo. I on je rekao, ja znam da moj spasitelj žive i ove moje oči će gledati njega, tog časnog čoveka, tog časnog spasitelja. Moje oči, ne neki drugi. Vidite, nešto se u njemu desilo. Kada? Posle sati očaja, posle sati molitve, posle sati ispovedanja, posle sati zapitkivanja, posle sati plača i depresije, tuge i želje da ode sa ovoga sveta, posle svih tih sati nešto se desilo u njemu i on je povikao, ja znam da moj spasitelj živi. Ista stvar je i sa vama, vi molite za svoje dete, ali onda dođete do jednog mjesta, posle dugih sati molitve, dođete do jednog mjesta, ja znam da će moje dete biti izabrano, da je moje dete izabrano, ja znam da će moje dete doći do neba, ja znam da će moje dete doći do Svetoga Duha, ja to znam. Zato što vam mislije, Bog uveri u to. I pravo ispovedanje će doći do toga mjesta. Pravo ispovedanje, prava vrsta molitva, molitva vere. A ispovedanje i molitve vere su vam jedno to isto. Kada vi molite verom i nastavljate. Šta god. Do čega god vam je stav. Čak i ako vaš izbor nije pravi, on će vam biti darovan. Pazite, Bog kada se obratio, kad ti je raj, to mi je rekao. Traži šta god hoćeš. Ne, nije došao i nije rekao ovako, ja sam odlučio, sestro, kad ti je raj, da ti dam to i to. A prorok je ustao tamo, prorok Ilija je ustao tamo i rekao, zato što si rekla ispravnu stvar. Traži šta? Vidite, to je isto kao u molitvi. Traži šta god hoćeš. I to će ti biti darovano. Sa stvari i sa vama. Tražite šta god hoćete. I Vrav Rakan kaže naravno da je ona tražila najveću stvar. Vi kad tražite spasenje svoje djece i tražite najveću stvar. Znači, vi ste najbolji ljudi kada tražite ono što je dobro za vašu decu i za vašu porodicu. Vi tražite najveću stvar, Bog će vam to najveće dati. Kao što prorok kaže, nastavite to verovati dok ne poveruje. Dok se to ne spusti unutra. Ista vam je stvar i sa oslobođenjem od svetskih stvari, dobro. Molite i verujete da vas je on oslobodio na krstu Golgote sve dok jednog trenutka to ne postane deo vas. Ja više prosto ne želim svet, ja ga ne volim. Do sada sam se borio protiv njega, ali sada vera je moja pobjeda. Ja imam mir, meni to ne treba, meni to smeta. Ja sam slobodan. I kako će se završiti sve, te, sve to što je jedna duhovna avantura mnogih grupa širom svijeta? Na tome što ćete vi nekada negde na prste jedne ruke moći izabrati one koji će preći iz intelektualnog u naprijed. Nažalost će tako biti. Sve to zvuči jednostavno kad ja pričam. I to jeste jednostavno ako vi to radite. Ali ne možete zaboraviti jednu stvar, da je duh ovoga vremena, koji nije od Boga, pomazuje ljude sa nečim što je prorok definisao i rekao da je duhovna amnezija.
Amen.
I taj duh će se potruditi uvek da zaboravite na bitu. Pomazanje duha ovoga vremena deluje tako da utiče na ljude da zaborave na bitne stvari koje treba doći. A Sveti Duh u svakome slučaju, ja verujem da deluje suprotno od tome, da podseća ljude na bitne stvari koje treba da radi. Znači, on će ljudima dati nešto drugo osim molitve vere. Posti 3 dana. Možeš, to je lepo. I to treba ljudi u poruci da, iskreno da, treba više da postoje u poruci. Ja gotovo na svim tim sastancima i ne trujem da neko priča o poruci. To treba da se radi. Ali to treba da se radi u tišini svoga doma, u tišini svoje kuće, uzmite jedan dan, Bog vidi, Bog zna, ne pričajte puno o tome, uradite to, posvetite taj dan Bogu, molite se ceo dan, učinite to, ali da to radite i 3 dana, to vam nije garancija uspjeha. Bog nije obavezan da odgovori vama zbog toga što iscrpljujete svoje tekste. Bog nije obavezan da odgovori vama zato što očajavate. Bog je obavezan da odgovori na molitvu vere. Zapamtite, sve ove stvari su dobre. Ja se sjećam u KDC-u kada smo mi pred izlazak iz crkve, kada smo tražili više Boga, mi smo odlučili da se molimo cijelu noć. To je sve dobro. Taj sav entuzijazam Bog ceni, ali on ne odgovara na entuzijazam, on odgovara na veru.
Aleluja, aleluja.
On odgovara na to, ako si ti, Gospode, rekao da sam slobodan,
tako je.
Onda ja jesam slobodan.
Amen.
Kao žena koja se zaklela Bogu, dok sam živa, ja ću verovati da me on izlečio od ovoga čira i mi ćemo govoriti da nas je on izlečio od ovoga čira, mi ćemo to govoriti i mi ćemo to verovati dok dišemo i to će tako biti i nikako drugačije. I ustajale su sa tim, spavale su sa tim, živele su sa tim i onda je to postala njihova realnost. Ista stvar je i na vama, nemojte tražiti zamenu za jednostavne stvari. Razumete, Bog je dao ljudima jednostavnu stvar u ovoj generaciji, to je reč, reci reč. Ispovedaj reč. Idi napred sa tim, nemoj nikada odustajati i ti ćeš doći do cilja. Nemojte tražiti neke zamene.
Amen.
Nisu nam potrebne zamene, nama je potrebna upornost u činjenju stvari.
Amen. Amen.
Nekada sam se pitao, dok mi Bog nije sve to povezao u svome srcu, zašto su te dve stvari upornost i molitva. On je rekao navaljujte. I nekada sam se pitao, pa dobro, ako verujem, što ću navaljivati? Imam svoju veru i živim sa svojom verom, zašto mi je potrebno navaljivanje? Upravo zbog ove stvari. Dok moje unutrašnje iskustvo ne bude jednako mom ispovedanju. Nastavite te stvari dok vaše unutrašnje iskustvo ne bude jednako vašem ispovedanju. Znači, kada se to desi, kada se to desi, vi idete kući. Niko i ništa vas ne može zaustaviti na tom putu. I ne morate se bojati, ako vi imate mir sa Bogom, ako imate radost spasenja, ako imate osjećaj slobode u svome srcu i znate da vas svet i stvari ovoga sveta više ne privlače, nemojte se bojati nikakve ostavljenosti. Nemojte se bojati da ćete biti ostavljeni kada on dođe u tom času. Ali, ovo vreme koje mi imamo do toga dana treba da iskoristimo mudro i pametno da bi se približili.
Amen.
A verujem da nam je to darovano.
Amen.
Iako je nekada bilo potrebno da ljudi mudro iskoriste darovano vreme, onda je to sad. Dao sam joj vreme za pokajanje u tijatrijskom dobu. I ona nije se pokajala. Onda brat Braham kaže u pečatima, kada je propovedao o tome, on je pentakostalnoj crkvi, brat Braham kaže, u ime Gospodnje vam to kaže, on je pentakostalnoj denominaciji dao vreme za pokajanje i oni se nisu pokajali. A mi danas ulazimo u vreme kada ja verujem da je on nevest Isusa Hrista i svim pojedincima koji su pozvani u ovo veliko probuđenje dao vreme pred njima koje treba da iskoriste da bi se dublje povezali sa Bogom i da bi došli do većeg jedinstva između sebe i Hrista. I ako je ikada bilo potrebno da neka grupa ljudi i pojedinci u tim grupama mudro iskoriste i pametno iskoriste vreme koje im je darovano, onda je to nama danas. Jer nama ne vredi puno pričati o tome kako su katolici u Tijatiri propustili svoje šanse. Ne vredi nam puno ni da pričamo o tome kako su pentakostalci u prvoj polovini 20. veka propustili svoje šanse. Nemamo mi ništa od toga. Nama je bitno da mi svoju šansu ne propustimo sada. Nama je to važno. Da mi svoju šansu ne propustimo sad. Znači, ja verujem, znači, brat Braham je rekao pred veliki događaj, mi moramo ponovo posvetiti sebe. Za taj dan i za to vreme. Sada kada smo to uradili, i kada smo to učinili, i kada činimo te stvari, prosto nađemo vremena za to. Moramo naći vreme za to. Kako god da nam je život ubrza, kako god da je on haotičan, kako god da je on nestvaran u ovome vremenu, kada vi u toku jednog dana morate uraditi 1050 stvari, nađite vreme da budete sami sa Bogom. I nađite vreme da gradite tu vrstu jedinstva između sebe i Svetoga Duha. Zato što je to nešto najvrednije, najstvarnije, najdragocenije, bez toga je sve. Ako mi to promašimo, promašili smo sve. I meni ni vama neće vredeti svi ovi zemaljski uspesi ako u tome promašimo. I bit će, te grupe će nastaviti da se osipaju i dalje, mislim, u svetu poruku. Prosto hoće. To će se nastaviti. Dok to ne bude ostalo do stvarno malim grupama, na koje više niko neće obratiti pražnju kada oni nestanu sa ovog svijeta. Nemojte zaboraviti jednu stvar. Isus Hrist u danu svog uskrsnuća svima je izgledao kao totalno poražen čovjek. Svi koji su gledali na njega i na učenje. Svi su mislili da je on poražen do kraja.
Amen.
Ponižen, poražen, ubijen i uništen.
Amen.
I jedna stvar na koju također želim da obratite pažnju, jer je ona određena da se ponovi u ovim našim danima. U času svoje slave, u času svoje najveće slave, on se nije trudio ni jednom reči, ni jednim gestom da razuverava nevernike.
Tako
u bilo šta.
Amen.
Samo razmislite o to. Razapeli su, proboli su, ranili su, ponizili su, ubili su.
Amen.
Ostavili su, izdali su. Ostavljen od Boga, od ljudi, od prirode, otišao je u pakao. I svi koji su gledali na njega, svi, uključujući i one koji su ga voljeli, su verovali da je on potpuno poražen čovjek. Sve je propalo. Propala mu je služba, propali su mu darovi, propali su mu je crkva, crkva se razbežala, svi su ga ostavili. I on je ubijen. I svim ljudima, svim crkvama, svim religijama, svim pastorima, svim zemaljskim velikanima, on je izgledao kao potpuno poražen čovjek. On je izgledao potpuno poražen čovjek. I nevernici. Ali onda je on ustao iz groba. I nikada, ali nikada nije došao do Kajafe, i nikada nije došao do Pilata više, i nikada nije došao do tih nevernika, i nikada nije objavio sebe u nekim novinama, i nikada nije napravio veliku pompu oko toga. On je ustao iz groba. I uopšte svet nevere, on nije razuveravao u bilo šta. Mi dolazimo do jednoga vremena u kome Bog neće da razuverava nevernike u bilo šta.
Amen.
I kada dođe uskrsnuće, ja verujem da će vernici poruke i crkve poruke svim drugim crkvama i celom svetu izgledati kao potpuno uništeni i potpuno poraženi, i kao pokret koji je se izgubio i dezorijenati se u vremenu i od koga više nema ništa. A onda se dođe uzme. I prorok kaže da će Bog uzeti, učiniti taj slavni događaj u tišini i da će oni nastaviti po starom, čak ne primetivši da se to dogodilo. I onda kada samo za jedan trenutak skinete svoje duhovno odelo i skinete svoje duhovne naočare i pogledate na crkve poruke sada i ne gledate iz ugla poruke i kroz pomazanje Svetim Duhom, nego gledate kroz ljudski razum, vama će te stvari izgledati potpuno haotično i potpuno tragično. Imate jednu od najvećih crkva poruke u Americi koja se podelila na 50-50%. A onda tih 50 se nastavio deliti među sobom. A onda imate to da se prelama kroz ceo svet. I to sve izgleda i haotično i tragično. Sve dok ne stavite svoj duhovni um i svoje duhovne naočare i ne vidite u stvari da će to izgledati još i gore. I da će biti još i gore. Sve dok ne bude izgledalo da je potpuno uništeno. A onda u toj atmosferi Bog će učiniti tu veliku stvar pred onima pred koje žele. On je ustao iz groba i pokazao je sebe samo onima koji je žele.
Amen.
Ti Pilate, oprosi svoje ruke, doneo si svoju odluku, i vi koji ste me vodili ulicama Jeruzalima ste doneli svoju odluku. Dakle, ja vas više neću uveravati ni u šta i neću vam propovedati ma šta. Ja sam želeo, jednom ću ih propovedati na temu uzaludna ali neophodna služba. Moramo još u to da mi smo još u tome u stvari. A znate koja je uzaludna Isusova služba? Bila ona u pat. Zbog nečeg je Bog zahtevao nju, ali ona je bila apsolutno uzaludna. Zato što unutar pakla više nije bio ni jedna duša, ni jedno seme, niko ko bi pozitivno reagovao na red Božju koja je rekao. Mi se negdje danas nalazimo. Jedan od važnih delova naše današnje službe je upravo ta. Imate danas puno ljudi koji ne reaguju katastrofalno na stvari koje godinama čuju i slušaju. Nema reakcije, nema života, nema trzaja života unutar njih. Pa ipak ta služba koju mi i danas činimo, ona je velikim delom uzalud, ali je neophodna.
Amen. Amen.
Idite po celome svijetu i propovedajte ovo evanđelje i širite ovu poruku gdje god možete, kako god možete.
Amen.
Ta služba može biti uzaludna.
Tako je.
Ali je neophodna.
Amen.
Ali onda kada dođe, mi moramo zatvoriti pogled i nekada moramo da gledamo ograničeniji prostor oko sebe. Ne gledamo na ceo svijet i na crkve poruke u cijelom svijetu, gledamo na sebe, gledamo na naše prostore i onda ne možete gledati čak ni na sve ljude sa kojima ste u crkvi, onda gledate
Amen.
Na sebe.
Amen.
I posvetite sebe rečju Božijom
Amen.
Za vrijeme koje dolazi.
Amen.
Možete se raditi pomoliti.
Gospode Isuse, a evo skupili smo se na jedno neobično mjesto, Oče, nisam znao da ćemo biti ovdje, Oče, a ti si Bog koji sve znaš. Dolazimo pred tebe, Gospode, podigli smo naše ruke i naša srca, Oče. Ti si rekao, ako ne budete vjerovali da ja jesam, umrećete u svojim grešima, Gospode. I mi smo oni koji smo povjerovali Isuse Hriste da ti jesi taj veliki Bog, spasitelj naš, naš spavitelj. Čak spasitelj celog sveta, Gospode, ali ovaj svet ne želi tvoje spasenje, Oče. Uvijek sam se čudio, Bože, zašto ljudi ne žele Isusa Hrista, zašto ne žele da budu spaseni, Oče. Sve dok ova poruka nije, Oče, otkrila tu veliku tajnu, Bože, o borbi dva semena, Oče. Hvala ti, Gospode Isuse Hriste, za ovu službu koju imamo ovdje, Oče, i za propovjed koju smo slušali, Oče. Hvala ti, Gospode, za tvoju brigu, Oče, što se ti toliko brineš o nama, Oče, što vodiš računa o svakom našem koraku, u našem duhovnom uzrastu, Oče. Znaš, Gospode, kad ustajemo, kad ležemo, Oče, znaš šta je u nama, Oče, znaš šta nam je potrebno svakog dana, Oče, znaš koji alat nam je potreban, Oče, da bi stigli do cilja, Oče. Znaš sve, Gospode Isuse Hriste, i mi se molimo, Oče, da to tvoje veliko znanje, Oče, bude nama, Bože, materializovano u našim rukama, u rukama naše vere, Oče, da uzmemo reč Božiju kao mač, Oče, i da idemo, Gospode, kroz ta obećanja i kroz, Bože, sve te stvari koje Sotona želi zamračiti tvoji deci, Oče, da se prosečemo sa štitom vere i mačem duha, Oče, kroz sve te stvari, kroz svaku stvar, Oče, dok ne iznesemo sve na svetlo, Oče. Jer ti si, Bože, u svetlu kojem niko ne može pristupiti, Oče, a opet tvoja nevesta dolazi, Oče, u to najveće mjesto, najsvetije mjesto, Oče, da se sreti sa svojim spasiteljem, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da u ovim danima koji su pred nama, Oče, a vidimo, Gospode, kako su dani zli, Oče, nemamo, kao što je rekao brat Dragomir, ni tvoga proroka, ni ništa, Oče, ali imamo, Oče, te kasete, imamo službe, imamo jedni druge, Oče, imamo ovu malu crkvu, Oče. I molimo se da nas čuvaš, Oče, da svakog člana blagosloviš, Oče, i da blagosloviš molitve svakog člana koji je ovdje, Oče,
Amen.
Da svaki deo Hristovog tela bude sretan i zadovoljen u svojoj veri, Oče. Pomozi nam, Bože, da, Bože, dostignemo ono, Bože, zbog čega smo pozvani, Oče, a ti si obećao da ono što si počeo u nama neće ostati nedovršeno do dana Isusa Hrista, Oče. Bože, pomozi nam da verujemo, pomozi nam da verujemo svim srcem, Oče. Kao što je rekao puno puta brat Braham, Bože, rekao je, pomozi našoj neveri, Oče. Tako pomozi nam, Bože, ako ima bilo šta, Bože, što nije dovoljno jako u nama, Oče. Ojačaj to, Bože, kroz ispovedanje naše vere, kroz sve ovo što smo čuli, Oče, pomozi nam da ono što smo znamo i što smo čuli, da to i radimo, Oče. Jakov je rekao, a kada to znate, blago vama, ako to i tvorite, Oče. Tako, hvala ti, Oče, hvala ti, Oče. Hvala ti za naše porodice, hvala ti za naš Amen. Posao, hvala ti za braću i sestre koji si nam dao, hvala ti, Bože, za zarade koje nam daješ, hvala ti, Bože, što nismo ni gladni, ni žedni, ni bosni, ni goli, Oče, što imamo krov nad glavom, Oče, kako god mali ili kako god veliki, Oče. Bože, Isuse Hriste, apostol Pavle rekao, Oče, ako imate šta da jedete, imate šta da pijete, u tome budete zadovoljni. Tako, Bože, pomozi nam da u nama ne postoji nikakva glad ili žudnja za bogatstvom ili stvarima sveta ili slavom ili za svim ono što Sotona toliko želi pokazati pred ljudima, Oče. Da ne želimo ništa od svega toga, Oče, već da znamo, Bože, šta su prave vrednosti, da znamo šta je ono što ostaje zauvek, Oče, nebo i zemlja će proći, ali tvoja riječ nikad neće prestati, Oče. Tako, Oče, predajemo se u Tvoje ruke, Oče, pomozi nam, Bože, da kada dođemo kući, da svako sebe posveti za ovu veliku stvar koja je pred nama, Oče, a i svi zajedno, Oče, da budemo u jedinstvu duha i u reči u ime Isusa Hrista.